Det er sant som Morten sa, at lovsangen jo altså vår mulighet til å gi respons på det Gud har gjort for oss. Så det er bra å gjøre det. Ellers så vil jeg takke for en fantastisk innledning. Det gikk jo rett inn i prekena mi, så vi får høre det verset flere ganger i løpet av dagen. Så vi får tro at vi på sporet her. Så jeg har krotet ned noen ord da, for å si noen ting i formiddag. Så jeg skal snakke litt om meningen med livet. Det kan være greit å prøve å finne ut det når man er snart 60 år. Hva som er meningen med livet, eller hensikten med livet, heter altså prekena mi, hvis det er noen som skal låte hva som skal være overskriften, så heter det for hensikten med livet. Jeg lurte på det, vet du, når jeg var liten ryst, da, hva jeg skulle bli når jeg blir stor. Og det er sikkert mange som har tenkt på det, hva skal bli når den blir stor. Og det tenker jeg faktisk på ennå, hva jeg skal bli når jeg blir stor, for jeg vil jo bli større, ikke sant? Vi kan jo bli litt forskjellige ting, og vi kan tenke på det, hva vi skal bli, hva vi skal gjøre for noe. Men ellers så har jo livet, det er jo ofte, eller altså ikke ofte, det er i faser. Man er barn, og man er ungdom, man er mer voksen i aktiv alder, og så er det forskjellige ting man blir ferdig med, og så går man inn i nye ting, inn i nye faser i livet, og vi legger nye mål og nye planer, og vi gjør forskjellige ting, og vi kan være litt usikre og lure på hva skal vi gjøre, hva er det som ligger foran, hva skal vi gjøre for noe, hva skal jeg bli, hva skal det bli tåme, hva skal jeg gjøre, hva er hensikten i de neste 5 årene, de neste 10 årene, hva skal jeg holde på med da? Men uansett om du er altså bilmekaniker, eller du er hobbysnekker, eller du er eiendomsinvestor, eller om du er misjonær, eller hva du gjør for noe, så er det en ting som er den samme hensikten for oss alle sammen. For Gud har skapt oss med en hensikt. Gud hadde en plan når han skoppa det og med. Og den hensikten er den samme for deg som den er for meg. Det er den samme for dem som våre venner i Romania. Skal forelsen hilse. Snakket med Daniel og Marian, for dere som kjenner navnet, i går. De er veldig glad for kontakten med Oppdal. Og vi tenkte også vi skal reise nedover på august, og vi skal reise nedover på oktober, uke 41, så du må bare henge deg på, men det kan vi annonsere mer om siden, men det blir flere muligheter til å være med til Romania også i år. Så, men den hensikten er den samme for oss alle sammen. Og altså hensikten med livet, det er kanskje du synes det er enkelt, men det er ikke så enkelt bestandig. Altså, hensikten med livet, det er å tro på Gud. Gud har skapt oss til å være troende. Det er hensikten. Og jeg tror det, altså vi har stor frihet som individer og som mennesker. Du kan være snekker eller murer eller elektriker, eller du kan bli ambassadør for Norge på utenriksfronten, eller du kan gjøre forskjellige ting. Jeg tror Gud gir oss ganske frie tøyler der. Og det er mye evner som ligger i oss, og vi bare orker å plukke det opp. Ja. Men samme hensikten ligger for oss alle sammen, samme hva vi gjør for noe, at vi skal være troende. Vi er kalt til å være troende. Til å tro på Gud. Egentlig så er det ikke så rart. Altså hvis vi leser skapelsesberetningen, så står det at Gud skoppa, ikke sant? Gud talte, og det skjedde, han bød og stod der. Og så sa han til jorden, la jorden, la det myldre frem av dyr og forskjellige. Og så sa han at la oss skoppa mennesket, sånn. Altså la oss gjøre mennesket i vårt bilde, i vår lignelse, sa Gud. La oss gjøre det. Hvis vi tenker litt nøye, litt teknisk over det her, la oss gjøre mennesket i vårt bilde. Altså, vi er skapt i Guds bilde, i Guds lignelse. Og Gud, han er troende, altså. Gud, han er trosfaderen nummer én. Han talte, og det skjedde. Altså, Jesus, han er troens opphavsmann og fullender. Han er vår storebror. Så egentlig så ligger det i genene våre å tro. Det er egentlig ikke så vanskelig for oss å tro. Det ligger veldig nært i familien å tro. Altså, vi tilhører jo litt sånn trosbevegelse, i hvert fall så var vi det en gang på 80-tallet. Og de har fått litt kritikk i trosbevegelsen nå, men derfor så skal jeg ta et fint, pent, et snilt vers 8, før vi tordner frem i trosforkynnelse her. Altså, vi husker altså beretningen med Peter, når han gikk over båtripa, og skulle gå på vannet, ikke sant? Altså, Jesus hadde sendt til meg disiplene sine, og så kommer Jesus gående til dem på vannet, står det. Det står om det her i Matteus 14, 28, hvis du skriver det. Og så, Og så sier jo Peter at Herre, er det deg, så byd meg å komme til deg på vannet, sier han. Og så går Peter bortover, og så går Peter på vannet. Men så vet vi historien, han ser på bølgene og greier, og på vinden, og så begynner den å synke, står det. Og så har jeg sett noen film også, og så synker den skikkelig pladask. Og så roper den Herre frels. Og så kanskje når han har vatten over seg, men så står Jesus der, og så bøyer han ned, og så griper han hånda til Peter, og så tar han opp at. Altså, Gud er trofast, og Guds trofasthet er ikke avhengig av din tro. Det er godt å ha som fundament, ikke sant? Guds trofasthet er ikke avhengig av din tro. Gud har kalt oss til å tro. Altså, hensikten med livet vårt er at vi skal være troende. Men når vi ikke tror, Morten var inne på det i innledningen også, vi som troende, vi jo trenger jo å tro. Og det er mange troende som slett ikke tror. Og Peter, han trodde ikke der. Men selv om vi ikke tror, så er Gud trofast. Det er veldig godt å ha det fundamentet. Da. Vi står stødig da. Og det er godt å stå stødig på ordets grunn. Men vi har et kall på oss. Vi er født til en hensikt. Og det er å være troende. Så jeg har to punkt på prekna mi. Punkt 1, det er tro først. Tro først, og da skal vi ta fra begynnelsen. Vi skal se første Mosebok. Første Mosebok, kapittel 2, og så vers 15. Der står det sånn. Så tok Herren Gud Adam og satte ham i Edens hage, så han kunne dyrke den og ta vare på den. Altså det var kallet, det var oppdraget som Gud ga Adam, at han skulle dyrke hagen og ta vare på den. Herren Gud bød Adam og sa, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, så det var jo veldig bra. Så sier han, men av tre til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete, for den dagen du eter av det skal du sannelig dø. Altså det her var en informasjon. Det var ikke liksom strenge lov og krav, altså skal, skal ikke, men det var en informasjon. Han ga Adam et oppdrag, ta vare på hoggorn min, ikke sant? Stel pent med den, og det må jeg også gjøre nå, ikke sant? Når snøen holder på å forsvinne, så må du ut og ta vare på hoggorn. Og det oppdraget fikk Adam også. Og så kom HMS-en. Hadde det vært i dag, så hadde det gått under HMS-avdelingen, ikke sant? Helse, miljø og sikkerhet. Altså, men treet har gått ondt, det må du ikke spise. Må ikke borti det, ikke sant? Det var en ren informasjon. Så det gikk i HMS-avdelingen. Og det er sånn vi må se på det her. For Gud trodde jo at Adam var en troende. Ikke sant? Gud mente jo at Adam skulle høre på han, skulle høre etter. Det var jo innlysende. Gud hadde jo skapt Adam i sitt bilde. Gud er jo troende, og han mente at Adam skulle være en troende, og det gikk jo bra lenge også. Og sånn er det med deg og meg som er foreldre. Det er jo flere foreldre her, ser jeg. Flere som begynner å få litt sånne grå hår, ikke sant? Og du er foreldre, kanskje de beste foreldre også. Og sånn er det med vi med ungene våre også. Vi vil jo at de skal høre etter. Når vi sier at det må ikke borti det her nå, må være forsiktig med gjøse, ikke sant? Og da mener jeg at ungene skal ikke borti det, det er jo helt innlysende. Vi som foreldre vil jo sånn, at ungene våre skal høre etter. Og det var det Gud tenkte med oss som hans barn også. Når Gud sier en ting, så skal vi høre etter. Og det er jo den desidert beste læremesteren, å tro på mesteren. Noen sier at erfaring er den beste læremesteren. Men det er det ikke, vet du. Vi sier til ungene at de må ikke sykle ut i veien, og så plutselig kommer en bil og kjører på dem. Det er, du får noe erfaring, men du kan bli skadet for livet. Ikke sant? Det er mye bedre å lære seg til å høre etter. Med en gang. Tenk om vi kunne det, du. Ikke sant? I arbeidslivet så har vi jo det at lærlingen følger en mester som har vært i faget kanskje i mange ti år. Og jo mer lærlingen kan ta, jo ofte kan lærlingen bli flinkere, for han gjør ikke de feilene som mesteren har gjort. Så han kan hoppe over det, ikke sant? Mesteren kanskje gjør noe feil, kanskje han skjærer seg i fingeren, ikke sant? Og så må han være borte noen dager, eller noen uker, eller ja, måneder. Og så kan lærlingen bare kan hoppe over det, ved å høre etter, ved å tro på det som blir sagt. Så tro er en fantastisk læremester. Halleluja. Så Gud, han skopper oss til å tro på han. Og for å underbygge det, så skal jeg rase igjennom noen vers i Bibelen. Altså, vi skal begynne med Fjerde Mosebok, kapittel 14, og vers 11. Der står det, «Da sa Herren til Moses, hvor lenge vil dette folket forakte meg, og hvor lenge vil de la være å tro på meg, tross alle tegnene jeg har gjort blant dem?» Femte Mosebok 1, 32. Nei, femte Mosebok, kapittel 1, og 20... Unnskyld, 1.32, ja. «Men til tross for dette trodde dere ikke på Herren deres Gud.» Og så kapittel 9 og vers 23. «Også da Herren sendte dere ut fra Kalders Barnea, altså og sa, det når israelitene var ved grensa til det lovede land, dra opp og ta i eie det landet som jeg har gitt dere, gjorde dere opprør mot Herren deres Guds ord. Dere trodde ikke på ham, og dere lød ikke hans røst.» Altså, mangel på lydighet kommer ofte på at man ikke vil tro. Sånn var det her, og sånn er det jo også i dag. Andre krønikerne, står det også et ord. Andre krønikerne, kapittel 20 og vers 20. «Så sto de tidlig opp neste morgen og gikk ut i Tekoa-ørkenen. Da de dro ut, sto Josafat fram og sa, Hør på meg, Juda, og dere som bor i Jerusalem, tro på Herren deres Gud, så skal dere være trygge. Tro på hans profeter, så skal dere ha fremgang.» Og så skal vi over til Johannes evangeliet og se på det nye testamentet. Se hva Jesus også sier jo også litt om tro. I Johannes evangeliet kapittel 3 og fra vers 12. «Når dere ikke tror, når jeg har talt til dere om det jordiske, hvordan skal dere da tro hvis jeg taler til dere om det himmelske? Ingen har steget opp til himmelen, bortsett fra ham som kom ned fra himmelen. Det er menneskesønnen som er i himmelen. På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp. Og for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Så kommer vers 16. «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt, men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn.» Og så tar vi også med vers 36. «Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» Og så var det, skal jeg låse en gang til, det verset som, et vers ja, i Johannes evangeliet, kapittel 6, som Geir Morten leste, ja. «Da sa de til ham, hva skal vi gjøre for at vi kan gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som Gud har sendt.» Halleluja. Så Gud ønsker at vi skal være troende. Ja, det står ikke bare en plass i Bibelen. Gud vil at vi skal være troende. For det er hensikten, det er kallet som ligger over oss, uansett hva vi er, hvor vi bor, hva vi gjør for noe, hva vi holder på med, så er vi kalt til å være troende. For vi er jo frelst ved nåde, men vi kobler på nåden ved tro, av nåde ved tro. Vi er altså, hensikten er å ha fellesskap med Gud. Adam hadde jo fellesskap med Gud. Jesus hadde jo fellesskap med Gud. Vårt kall er å ha det fellesskapet, ha den nærheten, ha fellesskapet med Gud. Jeg hadde to punkt med prekene, sa jeg. Punkt 1, tro først. Punkt 2, tro sist. Her er avansert prekene, altså. Vi skal tro både først og sist. Vi må låse noen vers der da. Johannes evangeliet, kapittel 20, og vers 31. «Men disse er skrevet ned.» Altså, her er jo Johannes, vi kan ta med vers 30 om flensakers skyld, for Johannes, han var jo veldig glad i Jesus. Det er jo den disippelen som det snakker om, som var mest glad i Jesus. Det står altså i vers 30, «Også mange andre tegn gjorde Jesus fremfor disiplene sine, tegn som ikke er nedskrevet i denne boken. Men, står det i vers 31, disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Kristus, Guds sønn, og for at dere ved tro skal ha liv I hans navn. Og så et vers til, så skal vi prate litt etterpå. I 1. Johannes 5 og vers 13. 1. Johannes 5, 13. Dette har jeg skrevet til dere, det også Johannes da, som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds sønns navn. Vi skal fortsette å tro. Ikke sant? Fortsette å tro. Hvorfor skal vi fortsette å tro? Tro ikke noe jeg gjør bare en gang. Tro noe vi kan gjøre, eller skal gjøre hver eneste dag, ikke sant? Og da kan vi gå tilbake igjen til Peter. Når Peter var på båten den dagen, ikke sant? Hva var det egentlig som skulle skjedd der med Peter? Altså Peter han sier, mester eller herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet. Vi kjenner historien at Peter gikk ut av båten, og så gikk han noen skritt bortover til Jesus. Så langt var alt bra. Men karakteren, vet du, karakteren som Peter fikk av Jesus, når Jesus hadde dratt Peter opp av vannet og gått I båten, det var at du lite troende, hvorfor tvilte du? Det var karakteren som Peter fikk. Men hva var det egentlig som skulle ha skjedd? Selvfølgelig at han skulle gått bort til Jesus. Gått helt bort til Jesus. Og så skulle han ha slått Jesus på skuldra, ikke sant? Nei, så der du hadde slått seg på låret, ikke sant? At du skulle komme gående på vattnet. Ja, det var det jeg aldri trodd. Eller det kanskje ikke han skulle sagt da, men det var greier, ja. Ikke sant? Og så skulle Peter og Jesus stått der, ikke sant? Og så skulle de sett på de andre disiplene I båten, og så kunne Peter rope på Johannes. Kom du, Johannes! Ikke sant? Det her, troen holder! Og så hadde Johannes og Kåre og Satu, og så til og med Thomas etter hvert, ikke sant? Og alle sammen kom der. Alle 13, ikke sant? 12 disipler av Jesus, så kunne de dra båten etter seg, ikke sant? På land, og det var det som skulle ha skjedd. Ikke sant? For det som kallet hensikten at vi skal tro på Gud. At vi skal tro ordet. Jesus sa, kom. Det var ikke adressert til Peter. Nå var det Peter som... Men Peter kunne jo sagt, kom, ikke sant, til de andre. Det var det som skulle skjedd. Det samme med historien, vet du, om, som står I Lukas 8, 25, 22, når Jesus sier at la oss sette over til den andre siden av sjøen. Det var også en gang, ikke sant? Og så var det storm, og Jesus sov på en pute I båten. Og så Jesus sa, la oss sette over. Men så kommer disiplene, mester, mester, vi går under. Ikke sant? Jesus sa over, disiplene sa under. Og sånn I dag, vet du. Jesus sier fortsatt over, men også noen disipler I dag som sier, mester, mester, vi går under. Vi har den samme fighten I dag som de hadde da. Ikke sant? Hva var det egentlig som skulle ha skjedd der da? Selvfølgelig så skulle Peter reise opp der og tåle at du vinner, ikke sant? Roda ned nå. Og så, de var jo fiskere, de var vant til å være ute, ikke sant? Og fått orden på vinden. Og kom han seg over. Og så når de nærmet seg land, så kunne de jo vært bortpå da, og så vekket Jesus, ikke sant? Og frem med termosen og litt kaffe og noe vinerbrød og greier også. Og var med farten at, ikke sant, når de kom på land. Det var det som egentlig skulle ha skjedd. For den karakteren, Som Jesus ga dem når de var over på, altså dem, ut på Genesaretsjøen der, det var, hvor deres tro? De hadde, troen var ikke til stede overhovedet. Jesus hadde sagt, vi skal over. De trodde ikke på det overhovedet. Men hensikten med livet vårt, kjære venner, at vi skal tro Jesus sine ord. Ja. Og det, vi finner eksempel på begge deler her. Derfor så skal jeg ta et fantastisk eksempel. I det gamle testamentet, som jeg liker også, jeg bruker det samme bibelverset, uansett hva jeg snakker om. Om David og Goliat. Det jo en fantastisk historie. Altså, der kommer David inn på arenan. Han visste ikke at han skulle kjempe mot Goliat når han våkna den morgenen. Men David, han sang sikkert, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting, eller hvordan melodi han hadde på den. Og så var David forberedt. Og så kom han inn I der fighten der, og så velger David å tro på Gud. Det hadde israelitten stått I 40 dager og lyttet til Goliats bespottelse, både av Israels hær og Israels Gud. Men David skjønner det, han ser det, og selvfølgelig så kjenner David på frykten. Han kjenner på fighten, han kjenner det river I seg, altså brødrene holdt jo inn. Og det ikke bra altså når brødrene prøver å holde igjen. Brødrene skal stå med, vet du, ikke imot. Men her så var brødrene imot David, og det må brødrene slutte med, å være imot David. Men her var det det. Men David, han gikk på likevel. Myndighetene var imot David. Altså kong Saul, han var jo myndighetene. Du kan ikke gå imot Goliat, sa han. Men David, han sto på. Og så valgte David å tro på Gud. Han valgte å tro at han som er i meg, er større enn han som er i han der. David valgte å tro at alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Ja, men det er jo mye bra i Nye Testamentet, sier du. Ja, men det er samme Gud. Ikke sant? David hadde det i seg, vet du. Hemmeligheten var ikke hva David hadde. Hemmeligheten var hva David trodde. Ikke sant? Hemmeligheten var hva David trodde. David hadde bare en pinne og noen småsten. Goliat, han hadde datidens mest teknologiske utstyr. Han hadde til og med en egen mann som bar skjoldet. Ja. Det gikk ikke ihop på vektskåla. Men ved tro så klarte David å vinne kampen. Kun ved tro. Ikke ved fysisk, ikke ved noe annen makt. Kun ved tro. Hadde man satt seg ned og kalkulert det, så vi skjønner det, ikke sant? David gjorde det som var riktig i den situasjonen. Selvfølgelig så kunne Saul ha gjort det, noen andre kunne ha gjort det. Ikke en ungdom som David var. Men fra Davids synspunkt, han gjorde det som var rett. David, han fulgte sin hensikt som han var født til. Vi er født til å tro på Gud, kjære venner. Tro på Gud. Amen. Halleluja. Så Johannes 10:10, vet du. Det kjenner vi at det står at djevelen kom for å stjæle, myrde og ødelegge. Men jeg, sier Jesus, er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod. Altså, vi var døde i våre synder, men så kom Jesus for å gi oss liv. Og liv fikk vi når vi ble frelst. Vi ble født på nytt. Frelse er gave fra Gud, ikke sant? Av nåde, ved tro, så blir vi født på nytt. Det er liv. Men så sier Jesus, jeg er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod. Det står litt forskjellig i forskjellige oversettelser og på engelsk og greier. Altså det betyr altså liv, overflod av liv, altså mye liv. Og vi kan si at David, han hadde veldig mye liv. Ja, han sto imot brødrene, han sto imot myndighetene, og han utkjempet kampen. Utkjempet kampen helt selv. Han hadde veldig mye liv, altså. Testosteron og energi og pågangsmot, han hadde alt. Han hadde så mye liv. Og det er hensikten med livet vårt. Det er kallet vårt. Halleluja. Så David, han valgte å tro på Gud. Halleluja. Så, og sånn er det altså også i dag. Det kan være gode, kristne, pene, pyntelige, tiendegivende mennesker som opplever altså overflodslivet sitt, kanskje på noen områder. Men på andre områder så er det totalt tørt. Hvorfor det? Jo, fordi at troen er ikke til stede. Og så ta for eksempel tiende da. Hva er Bibelens undervisning om tiende? Bibelens undervisning om tiende er altså 90% med Herrens velsignelse er mer enn 100% uten Herrens velsignelse. Hvis du legger 90% med Herrens velsignelse på ene vektskåla, og så 100% uten velsignelsen på andre, så er det Herrens velsignelse som veier tyngst. Ja. 90% med velsignelsen. Hvis du tror det, så gjør du det. Og det er mange som gjør det, ikke sant? Du gjør det fordi du tror det. Men du kan ikke si at du tror det hvis du ikke gjør det. Ikke sant? For tror du det, så gjør du det. Det samme med helsa di. Hvis du tror på å holde deg i form og spise sunt, så gjør du det. Du kan ikke si at du tror på å motionere og leve sunt og sitte hjemme i sofaen og spise vinerbrød. Det går ikke an. Det henger ikke sammen. Og ekteskapet da, for eksempel. Det er fint å snakke om ekteskapet. Det er morsomt. For Bibelen har jo en del å si om ekteskapet. I hvert fall i samfunnet vi lever i dag. med forskjellige lover og regler i myndigheter og greier og greier. Hva sier Bibelen om ekteskapet? Vi kan, altså, nå sa jeg altså vi skal tro på Gud først, og vi skal tro på Gud sist. Vi kan si det på en annen måte. Hvem har det siste ordet i livet ditt? Hvem det som bestemmer til slutt? For eksempel i ekteskapet. Ja, det hun, sier du. Eller hun sier kanskje det han. Ja, men hva sier boka da? Boka har noe å si, vet du, om ekteskapet. Altså, Oddrun og jeg, vi har vært gift i, eller vi har vært sammen i 34 år. Vi har snart vært gift i 34 år. For en stund siden, eller her i vår, så hadde jeg ansvaret for en utplasseringselev på prøven bil. Og da, han var med meg i uke, og vi snakket om alt mulig. Og klart at vi må snakke litt om kvinnfolk. Det er helt normalt når det er kara som er sammen, ikke sant? Og så, kvinnfolk sa, vi har vært gift i snart 34 år. Samme dama i 34 år? Jeg følte meg som en dinosaur der, vet du. Men det er klart, hvis du tror på ekteskapet, altså vi tar noen runder, klart, Oddrun og jeg, vi har hatt noen runder vi, men vi har kommet oss igjennom dem. Ikke sant? Og en annen han på jobben, han har vært gjennom hele spektret, alfabetet og greier, og han mente han har masse erfaring. Men du har ikke masse erfaring, så du begynner seg, og så går du rundt. Så var det kanskje ett år, og så må du helt begynne å rykke tilbake til start, og så begynner du på igjen. Altså, Oddrun og jeg, vi har 34 år. Jeg synes det bra, ja. Ikke sant? Og i dag så ber Oddrun og jeg til sammen. Vi ber til Gud sammen. Og det vil jeg anbefale alle som er gift, alle som er sammen, og be til Gud sammen. For den som ber sammen, han holder sammen. Og spesielt, altså et bibelvers som jeg står på, det er at hvor to er samlet, altså, hvordan står det? Ja, er samlet, ja. Altså, det som to av dere på jorden blir enige å be om, det vil jeg gi dere. Altså, det hender jo at vi ikke er på talefot, Oddrun og jeg, for å være helt ærlig da, men nå er jeg veldig ærlig da. Og da er det vanskelig å be sammen nå da. Men la oss si i hvert fall 300 dager i året da, for å ha litt slingringsmonn. Oddrun er ikke her da, hun er i Asker, så jeg kan være... Må ikke si det her til noe da. Men si 300 dager i året, så er vi enige når vi ber. Tenk for en kraft da. Hæ? Selv om det ikke er 365, så er det tross alt 300 eller 320-30 eller ja, mellom der en plass. Så er vi enige, og vi ber til Gud. Tenk for en kraft. Ja, ikke sant? Så om du ikke gjør det, så begynn å gjøre det. Tro på Bibelens ord om ekteskapet. Ikke sant? Og så når du ber det sammen, så får du tatt ting tidlig, vet du. For merker vi hvis jeg ikke er på talefot en dag, det går som regel bra. Men klart, hvis det går noen flere dager, så er det greit å plukke det opp, liksom, og ta tak i tingene da. Fedrene sitter og humrer her, ser jeg. Sånn er livet, ikke sant? Sånn er det bare. Vi må ta tak i tingene, og da merker vi det, vet du. For vi er sånn som Morten sa, at vi er innenfor Guds trone, og vi vil jo være der hver dag. Men livet er ikke sånn. Det hender at man er litt ute og sykler. Og da kan man ta tak i tingene. Så kan man innenfor Guds trone i sammen som ekte folk. Det snakker Bibelen om, ikke sant? Ja. Så vi tar Bibelens ord, for da kan vi få lov til å gå på vannet, vi kan få lov til å være troende. Altså leve ut vår hensikt og være troende. For vi trodde jo først, vi ble frelst, vi trodde Gud til frelse. Ikke sant? Så den er grei. Men så skal vi også tro Gud for vår vandring. Ikke sant? Så hvem har altså det siste ordet i livet ditt? I ekteskapet, økonomien, og for eksempel hva du gløtter på internett, på TV, hva du bruker tiden ditt til. Hvem har det siste ordet? Hvem har det siste ordet i livet ditt? Hva du gjør for noe? Nå skal jeg si noe fornuftig her. Altså, den som har det siste ordet, er den du tror på. Ikke sant? Den som har det siste ordet, er den du tror på. Jeg sa å tro på Gud først, og tro på Gud sist. Du er frelst, ja da, du er på vei til himmelen. Ikke sant? Du skal gå i den perleporten en dag. Men lever du etter din hensikt? Lever du efter alltså planen som Gud hade med livet ditt? Går du på vannet? Tar du någon Goliatar, ikke sant? Står du i fighten? Står du på barrikaden? Eller är du avhängig av, vi är ju avhängiga av Guds nåde självklart, men det är inte meningen att Jesus ska bära oss genom livet. Det är meningen att vi ska vandra sammans med Jesus. Ikke sant? Ha fellesskap med han och bygga Guds rike. Det är hensikten med livet. Vi må huska att det var två personer som önskade att bli trodd där i Edens hage. Det var Gud, ikke sant, som sa det att som jag läste i stad att du må inte spisa av treet till gott och ont för då ska du sannolikt dö, det sa Gud. Och så var det fienden som sa det, vad sa han? Jo, han sa det stick motsatte. Akkurat det motsatte. Du ska inte dö sån. Du kommer att bli lik Gud. Och det är nöjaktigt den samma som sker idag. Ikke sant? Det är det. Vi står i en kamp alla sammen. Ikke sant? Om vi ska tro Gud, om vi ska tro ordet, om vi ska fortsätta i tro eller om vi ska gå tillbaka. Om vi ska tro fienden. Och det jag märker ofta den speciellt den kampen när jag ska till Romania. Jag kan köpa en biljett och så märker jag tankeköre. Det plager mig. Det kommer fight. Och så säger att du är inte någon predikant. Du kan inte resa till Romania. Du kan inte engelsk. Och det är sant allsamma, vet du. Och så du gör det och du gör det och så när jag driver och köper hus och nej, nå Kåre, nå har du gjort något dumt. Nej, nå går det på dunken. Du kommer som tankekör. Det är ju från fienden, det är från djävulen. Men vad gör vi då? Vi kan göra som David. Vi kan välja och tro på Gud. Ikke sant? Och si, Herren är min hyrde. Jag manglar ingenting. Han lar mig ligga i gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Han som är i mig är större än han som är i världen. Allt förmår jag i ham som gör mig stark. Och så kastar vi ut i tankarna, ikke sant? Det är kallet vårt. Och jag ska inte säga något mer nu. För det är fighten vi står i alla sammen. Är vi troende så står vi där. Vi kan resa oss upp nu så ska be en liten bön, be för oss alla sammen. För alla sammen så har vi ett eller annat. Vi står i. Vi har en fight. Vad ska jag göra? Ja. Hur ska jag få ordna på det här? Kanske Gud har kallat dig längre tid. Kanske Jesus har sagt kom till dig och ett eller annet som du ska steppe ut i eller vad du ska göra, en avgörelse du ska ta, något som du står inför. Du vet ett eller annet, det är något som hänger i luften, men du har inte, det har inte landat än. Vi står där alla sammen i större eller mindre grad. Kallet vårt är att vara troende. Kallet vårt är att tro på Gud. Det som David kanske i det naturliga så är det vanskeligt. I det naturliga så är det stort. Ja, och det är våldsamt. Och det är ett eller annat vi kanske må trycka på för att få igenom det här. Men sån är det. Sån är det för oss alla sammen. Så låt oss välja och tro på ordet. Låt oss välja och så stå sammans med Jesus. Välja och vara troende. Ja. Vi är på väg till himlen, ja då. Gud är nådig, ja då. Han hjälper oss. Ja. Vi ska gå genom pärleporten en dag. Men låt oss vara troende och följa hensikten med livet vårt. Halleluja. Priser och lover till din namn, far. Tack för ditt ord som är